Με τη χάρη του Θεού θα κάνουμε ένα μάθημα απόψε. Στάδια της πνευματικής ζωής. Στάδια της πνευματικής ζωής. Θυμηθούμε κάποια πράγματα. Και η πνευματική ζωή στο πρώτο στάδιο, αδελφοί, ξεκινά, προσέξτε, από τη στιγμή που η ψυχή αφυπνίζεται, καθώς το Πνεύμα το Άγιο ελέγχει τον κόσμο περί αμαρτίας, περί δικαιοσύνης και περί κρίσης. Για να αφυπνιστεί η ψυχή έχουν συντελέσει πολλοί παράγοντες. Κάποιοι έχουν προσευχηθεί, κάποιοι έχουν σταθεί στην παρουσία του Θεού, ένα φυλάδιο έπεσε, έγινε η άλφα σπορά, βρέθηκε σε κάποιο συνέδριο η ψυχή, σε κάποια συνάντηση πνευματική, εργάστηκε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού, ήρθε αφύπνιση πνευματική και η ψυχή επικαλέστηκε το όνομα του Κυρίου. Πίστεψε ότι ο Χριστός πήρε τη θέση τη δική της ψυχής στο Σταυρό Αντικαταστάτης, αλλά προσέξτε, σε αυτό το στάδιο η ψυχή ακόμα δεν έχει αγαπήσει τον Κύριο. Η ψυχή βλέπει ότι υπάρχει ελπίδα και υπάρχει σωτηρία. Είναι γεμάτη τύψεις, ενοχές, έμφυτη η ανάγκη της συγχώρεσης, η καρδιά ανοίγει και αγκαλιάζει το Σταυρό του Χριστού. Έτσι ξεκινήσαμε όλοι. Έτσι ξεκίνησε και ο άσωτος γιος όταν γύρισε πίσω, όπως έχουμε πει ξανά και ξανά, εκεί που ήταν, αφού είχε προσκοληθεί σε κάποιον από τους κατοίκους της πόλης, και αυτό είναι σημαντικό γιατί η ψυχή του ανθρώπου δεν μπορεί να μένει χωρίς να κολλάει κάπου. Αν δεν είναι ο Θεός, θα κολλήσω κάπου αλλού. Εκεί όμως άρχισε να στερείται και να λιμοκτονεί, τότε και μόνο τότε και όχι στο ξεκίνημα θυμήθηκε ότι υπάρχει πατρικό σπίτι, γυρίζει πίσω και ο νους του δεν είναι πώς νιώθει ο πατέρας, πόσο πόνο έχει δεχτεί αυτός ο πατέρας, αλλά όλη η μέρημνα είναι εγώ. Εγώ χάνομαι, εγώ εκείνο, πόσοι άλλοι περνούν καλύτερα, εγώ. Και η πνευματική ζωή ξεκινάει, προσέξτε, εγώ και εσύ, Κύριε. Εγώ και εσύ, Κύριε. Όταν ξεκαθαρίσει αυτό το στάδιο, και εννοούμε ότι η επιστροφή είναι γνήσια, και όταν η ψυχή αρχίζει να ζει, για να θυμηθούμε όλα σε χρόνο διάρκεια στα χαρακτηριστικά του τέταρτου είδους εδάφους της καλής γης, που μόνο στο τέταρτο είδος εδάφους υπάρχει αναγέννηση και σωτηρία, όλα σε χρόνο διάρκειας. Πρώτον, τι κάνουνε? Ακούσει τον λόγο. Μετά. Παραδέχονται και συνεπώς καρποφορούσει. Όταν η ψυχή λοιπόν μπει σε αυτή τη διαδικασία και μιλάμε τότε για γνήσια σωτηρία και για γνήσια επιστροφή, προσέξτε, το αμέσως δεύτερο ζητούμενο είναι η ψυχή, προσέξτε, να απαλλαγεί από τα άμεσα πάθη και προβλήματα. Αν κάπνιζε, πώς θα κόψει το τσιγάρο. Αν ξενύχταγε, πώς θα κόψει το ξενύχτη. Αν τσιλιμπούρδιζε, πώς θα πάψει να τσιλιμπουρδίζει. Αν πήγαινε τότε που ήμασταν νέοι στη δίσκο, στα πάρτι, πώς να σταματήσει να πηγαίνει στην δίσκο και στα πάρτι. Και με τη χάρη του Θεού αυτό γίνεται. Και γίνεται σχετικά εύκολα. Αν το στόμα έβριζε, πώς θα σταματήσει να βρίζει. Αυτό με τη χάρη του Θεού σχετικά εύκολα γίνεται. Έτσι λοιπόν έχουμε το στάδιο της αφύπνισης, που η ψυχή πέφτει στα γόνατα και κάνει την προσευχή του τελώνει και αρχίζει και γίνεται το έργο. Το στάδιο του ξεκαθαρίσματος, μπήκε η ψυχή στα χαρακτηριστικά του τετάρτου είδους εδάφους, ακούσει, παραδέχονται, καρποφορούν, και στις πρώτες λαχτάρες απελευθέρωσης, στα άμεσα πάθη. Κάποια στιγμή φεύγουν κι αυτά. Το αμέσως επόμενο ζητούμενο, προσέξτε, είναι να παγιωθεί και να αποτελέσει τρόπο ζωής, προσέξτε, το θυσιαστήριο με το Θεό. Η ώρα με το Θεό. Τα λόγια του Χριστού μας. Εσύ, όταν προσεύχεσαι, μπες στο ταμείο σου, Κλείσε την πόρτα πίσω σου. Προσευχή σου στον πατέρα σου. Τον εντοκρυπτό. Και ο πατήρ σου, ωραίο, βλέπον εντοκρυπτό, θα σου αποδώσει το φανερό. Αυτό το στάδιο, αδελφοί, είναι καθοριστικό. Είναι απίστευτο, σας μιλάω από ποιμαντορική εμπειρία 23 στα 24 χρόνια τώρα, πόσο παλεύουν οι πιστοί να παγιώσουν την ώρα τους με το Θεό. Είναι απίστευτο. Υπάρχει τέτοια απειθαρχία, γιατί για ένα διάστημα θα χρειαστεί να πιάσει τον εαυτό σου ξανά και ξανά από το σβέρκο και να τον βάλεις κάτω, μέχρι ότου έρθει ο πνευματικός εθισμός. Για θυμηθείτε στη φυσική βιολογική ζωή, θυμάμαι εγώ μικρός, χτύπαγα στα κρυφά καμιά καραμέλα, καμιά σοκολάτα, ερχόταν η ώρα του φαγητού, δεν πεινάω. Βρε φάε, δεν πεινάω. Μα δεν καταλαβαίνεις, έλεγα στη μάνα μου, τα θυμάμαι, μα δεν καταλαβαίνεις ότι δεν ξέρω τι θα πει πεινάω. Πού να καταλάβω, ένα παγωτό, μια αυτή, πού να φας. Κάτσε εκεί να φας, μια, δύο, πέντε, δέκα, μπαίνοντας στην εφηβεία και αρχίζοντας οι καύσεις, όταν άρχισε να παίζω και ποδόσφαιρο στα 14, άντε σταμάτα τον Γιώργο να τρώει. Για κοιτάξτε, αδελφοί, στο φυσικό κομμάτι είναι κανείς που διαπραγματεύεται. Ας υποθέσουμε ότι το πρωινό τη βγάζεις με ένα γάλα, με ένα τσάι, με ένα καφέ και φεύγεις. Έρχεται η ώρα του μεσημεριανού. Είναι κανείς που το διαπραγματεύεται. Εκτός αν η δουλειά είναι έτσι. Αν δεν το κάνεις το μεσημέρι, δεν διαπραγματεύεσαι τίποτα το βράδυ. Έρχεται η ώρα και. Την ξέρετε την κίνηση αυτή, έτσι. Κατά τον ίδιο τρόπο, κάποια στιγμή έρχεται το στάδιο το ευλογημένο που η ψυχή αποκτά πλέον πνευματικό εθισμό και δεν μπορεί χωρίς την ώρα με τον Θεό. Τότε η ψυχή αρχίζει και καταλαβαίνει λόγια σαν και αυτά του ψαλμωδού. Λιποθυμεί η ψυχή μου για τα σαυλά του Κυρίου. Πότε θέλω ελθεί, πότε θέλω φανεί ενώπιον του Θεού. Σε διψά η ψυχή μου, σε ποθεί η σάρκα μου εν γη. Ερήμο, ξηρά και ανίδρο. Και σας έχω πει στο παρελθόν, σας πω άλλη μια φορά, η χειρότερη περίοδο στην πνευματική μου ζωή, όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, είναι όταν ήμουν μιλητής σε συνέδριο και πρέπει να μείνω 4-5 μέρες μια εβδομάδα. Γιατί? Γιατί είναι δομημένο το πρόγραμμα έτσι, που εγώ για να βρω την ώρα που χρειάζομαι εγώ για να ξεδιψάσει η ψυχή μου, πρέπει να κάνω διάφορα πράγματα. Για παράδειγμα, έχανα το μπάνιο. Έχανα το μπάνιο. Ομιλητής 10 μέρες στο βιβλικό συνέδριο της λεπτοκαριές. Ξεκινάει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και να έχεις και μέρος να πάρεις. Πού θα βρεις ώρα με το Θεό? Κάτι πρέπει να χάσεις. Έχανα το μπάνιο το ένα. Μπάνιο το μεσημέρι και μπάνιο το απόγευμα. Το μεσημεριανό μπάνιο τελείωσε. Και καλά να σου δίνει το πρόγραμμα τη δυνατότητα να έχεις μπάνιο πρωί. Αν δεν σου δίνει τη δυνατότητα αυτή, τι γίνεται? Όταν λοιπόν παγιωθεί και αυτό το στάδιο, πάμε στο επόμενο. Επαναλαμβάνω, όταν και μόνο όταν παγιωθεί αυτό το στάδιο, πάμε στο επόμενο. Τότε η ψυχή βλέπει ότι υπάρχει μια τοπική εκκλησία και υπάρχει ανάγκη υπηρεσίας στο έργο του Θεού. Και τότε η ψυχή στέκεται μπροστά στο Θεό, προσέξτε, και με προσευχή ψάχνει να βρει πώς θα υπηρετήσει. Και αρχίζει η ψυχή και υπηρετεί. Αλλά προσέξτε κάτι. Καθώς η ψυχή αρχίζει και υπηρετεί, όλος ο προσανατολισμός στο στάδιο αυτό είναι «Κύριε, δώσ' μου χάρη και ευλόγησε», προσέξτε, «αυτό που κάνω». Άλλη μια φορά. «Κύριε, δώσ' μου χάρη και ευλόγησε αυτό που κάνω και δώσ' μου τη δύναμη και το χάρισμα ή τα χαρίσματα να το κάνω». Παράλληλα, στο βαθμό που ανοίγεται η ψυχή σε όλο το φάσμα των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος, αρχίζει και λαχταρά, προσέξτε, πάρα πολύ τα δώρα και όχι το δωρητή. Τις ευλογίες και όχι τον ευλογούντα. Τη διακονία και όχι τον Κύριο. Τώρα μπαίνουμε στη διάσταση. Η πρώτη διάσταση ήταν «εγώ και εσύ, Κύριε». Τώρα η διάσταση γίνεται «εσύ και εγώ». Εσύ και εγώ. Εσύ και εγώ. Σε αυτό το διάστημα, προσέξτε, η διακονία που έχει η ψυχή, δεν μένει χωρίς διακονία, κάτι κάνει, η διακονία που έχει η ψυχή ανάλογα με την εμβέλεια που την καλεί ο Θεός, προσέξτε, είναι το μόνο πράγμα που την απασχολεί. Επαναλαμβάνω, έχει παγιωθεί το ατομικό θυσιαστήριο, έχει γίνει τρόπος ζωής. Μπες μέσα, κλείσε την πόρτα πίσω σου, προσευχή σου στον πατέρα σου και άνοιξε η όρεξη για διακονία. Σε αυτό το στάδιο η ψυχή, προσέξτε, βλέπει μόνο το τι της αναλογεί, βλέπει μόνο τη δική της διακονία και όλες οι άλλες διακονίες αποτελούν δευτερεύοντα ρόλο και ελάχιστο ενδιαφέρον. Σε αυτό το στάδιο η ψυχή δεν έχει δει, προσέξτε, την έννοια του σώματος. Την έννοια του σώματος. Ζει η ψυχή για τη διακονία της. Και στο τεράστιο πνευματικό παζλ του Θεού, η ψυχή δεν έχει καταλάβει, δεν της έχει αποκαλυφθεί ακόμα, ότι η διακονία της είναι μόνο ένα μικρό κομμάτι. Η πνευματική ζωή του πιστού στο στάδιο αυτό συνίσταται, προσέξτε, από το μικρό κοσμό της. Εγώ, η διακονία μου και τα χαρίσματά μου αποτελούν το κέντρο του σύμπαντος. Και εκεί η ψυχή τα δίνει όλα. Τα δίνει όλα. Μέχρι ότου το Πνεύμα το Άγιο σιγά-σιγά την πάρει από το χέρι και τη φέρνει από το προσευχή σου στον πατέρα σου, τον εντοκρυπτό. Και ο πατήρ σου, ο βλέπον εντοκρυπτό, θα σου αποδώσει εν το φανερό, σιγά-σιγά-σιγά-σιγά, στο πατέρ ημών. Τότε αρχίζει η ψυχή να βλέπει όλο το σώμα και αρχίζει ο Θεός να μαθαίνει την ψυχή ότι, προσέξτε, μόνη της η ψυχή, με μόνο τη δική της διακονία και με μόνο τα δικά της χαρίσματα, προσέξτε, δεν είναι δυνατόν να είναι αντιπροσωπευτική του Κυρίου της. Άλλη μια φορά. Μόνη της η ψυχή αρχίζει και καταλαβαίνει, αποκαλύπτει ο Κύριος, ότι με τη δική της διακονία μόνο, με τη δική της πνευματική ζωή και με τα δικά της χαρίσματα, με τη δική μου διακονία, με τη δική μου πνευματική ζωή και με τα όποια δικά μου δώρα, δεν είναι δυνατό να είμαι μια αντιπροσώπευση γνήσια και συνολική του Κυρίου. Τότε αρχίζει ο Κύριος να με, προσέξτε, να με ταπεινώνει μέσα από την αποκάλυψη του σώματος. Έχετε αναρωτηθεί για ποιο λόγο ο Κύριος μετά από το ανεπανάληπτο τέτα-τέτ στο σταυροδρόμι της Δαμασκού δεν στέλνει τον Παύλο απευθείας, αλλά του λέει κάτσε εκεί, πήγαινε και κάτσε εκεί και θα σου λαλυθεί τι θα κάνεις και στέλνει ένα απλό μαθητή. Ανανία, ιδού εγώ πήγαινε, οι οδηγίες, βάλε τα χέρια σου επάνω, Σαούλ, αδελφέ. Αυτή η κίνηση ήταν το πρώτο μάθημα αποκαλυπτικό της διακονίας του σώματος. Ώστε αργότερα πέρασε καιρός, αφού ξόδεψε 3 χρόνια στην Αραβία και μετά μας λέει ο ίδιος στην αφήγησή του προς Γαλάτας επιστολή, μετά 14 χρόνια, λέει, ανέβηκα στα Ιεροσόλυμα να γνωρίσω τον Πέτρο προσωπικά και να παραστήσω την υπόθεσή μου και το κάλεσμά μου μπροστά στους Αποστόλους. Μήπως τρέχω εις μάτιν. Τότε λοιπόν αρχίζει η ψυχή να βιώνει αυτό που βίωναν οι εκκλησίες της Μακεδονίας τότε. Η χάρη του Θεού το έκανε αυτό. Εαυτούς έδωκαν πρώτον στον Κύριο, όταν αυτό παγιωθεί, μετά Πάτερ ημών. Έπειτα εις ημάς διαθελήματος Θεού. Και αυτό, αδελφοί, σιγά σιγά αρχίζει και φέρνει μία επανάσταση. Επανάσταση. Γιατί κοιτάξτε τι γίνεται. Όταν δεν έχω δει όλο το πνευματικό πάζλε του Θεού και όλη μου η ζωή κινείται στα πλαίσια της δικής μου της διακονίας, τότε ποτέ δεν θα δω τη σημαντικότητα που έχει βάλει ο Κύριος και στην άλλη και στην άλλη και στην άλλη διακονία. Και μόνο όταν καταλάβω ότι όλες οι διακονίες μαζί και μαζί με άλλα αδέλφια, μόνο τότε υπάρχει μια σωστή αντιπροσωπευτική εικόνα του Κυρίου, τότε αυτό, προσέξτε, με ταπεινώνει. Τότε αυτό με ταπεινώνει, καθώς αρχίζω και δέχομαι ευλογίες του Κυρίου μέσα από το δικό του το σώμα και μέσα από τη δική του την πείμνη. Και τότε αρχίζει σιγά 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 η ζωή μου να αποκτά έναν πνευματικό επαναστατικό χαρακτήρα, γιατί κοιτάξτε τι γίνεται. Αν δείτε τον κάθε πιστό που έχει μια διακονία μεμονωμένα, είναι ωραιότατος. Είναι αναγεννημένος, το πρώτο στάδιο, ξεκαθάρισε η αναγέννησή του, έχει μπει στο ακούσει, παραδέχονται, καρποφορούν, έχει απαλλαγή από τα άμεσα πάθη, αρχίζει και μπαίνει η συνείδηση, γίνεται εν πνεύματι Αγίο λεπταίνει, αρχίζει και μπαίνει, έχει μπει στη διαδικασία μια συνεχούς μεταμόρφωσης, έχει μπει βιωματικά στα στάδια του αγιασμού. Τι γίνεται όμως? Είναι αυτός και η διακονία του. Πάρ' τον και φέρ' τον τώρα να συνυπάρξει, να συνοικοδομηθεί και να συνεργαστεί με άλλες διακονίες και με άλλους ηγέτες. Και τότε διαπιστώνει η ψυχή ότι από μόνη της είναι όλο γωνίες. Και ο άλλος είναι όλο γωνίες, και επειδή είμαστε όλο γωνίες, καθώς θα έρθουμε κοντά, θα ματώσουμε, θα πληγωθούμε, θα τρέξει αίμα. Και τότε ο Κύριος αρχίζει να μας μιλεύει όλους μαζί, ώστε να γίνουμε λίοι, και έρχεται να μας πει ο Πέτρος στην επιστολή του, και εσείς ως λίθοι τι, ζώντες, προσέξτε τη διάρκεια, προσερχόμενοι εις λίθων, ζώντα, οικοδομήστε. Τι οικοδομήστε? Οίκος πνευματικός. Και τότε αρχίζει η ψυχή και διακρίνει σε δύο μεγάλα πλαίσια και κατηγορίες τις εξής αλήθειες. Ένα σώμα εμείς οι πολλοί, ο δε καθής μέλη αλλήλων. Και από την άλλη, ένας άρτος εμείς οι πολλοί, ότι εκ του ενός άρτου μετέχουμε. Τότε αρχίζει το Πνεύμα το Άγιο λίγο-λίγο, σιγά-σιγά, να ρίχνει φως και αρχίζει η ψυχή να συνειδητοποιεί ότι μακριά ο ένας ηγέτης από τον άλλο δεν γίνεται δουλειά. Το ότι έχω διαφορετικό κάλεσμα και διαφορετική διακονία και διαφορετική εμβέλεια, προσέξτε, αυτό ανοίγει το δρόμο να χρειάζομαι δραματικά και απελπισμένα την άλλη διακονία και την άλλη διακονία και την άλλη διακονία, ώστε στη γενιά μου να υπάρχει πραγματικά μια γνήσια αντιπροσώπευση του Κυρίου. Γιατί δεν είναι δυνατόν να αντιπροσωπευτεί γνήσια ο Χριστός μόνο μέσα από τη δική μου και μόνο μέσα από τη δική σου διακονία. Και τότε αρχίζει ο Κύριος να σου λέει, έλα εδώ. Τελικά, ποιον υπηρετείς, εμένα ή το χαρισμά σου, εμένα ή τη διακονία σου, εμένα ή μια ταμπέλα, εμένα ή το δικό σου βασίλειο στη γενιά σου. Γιατί ακούστε κάτι, να θυμίσω, εάν στη γενιά μου χτίζω το δικό μου βασίλειο, τότε η άλλη διακονία αποτελεί απειλή σε μένα. Και ο άλλος ηγέτης αποτελεί απειλή για μένα. Εάν όμως στη γενιά μου θέλω να πάρω μέρος σε αυτό που ο Θεός χτίζει, τότε αρχίζω και βλέπω τις άλλες διακονίες, τους άλλους εργάτες, τα άλλα σκεύη του Θεού, τελείως, μα τελείως διαφορετικά. Και αυτό φέρνει επανάσταση στη ζωή της προσευχής, αδελφοί. Και αυτό πρακτικά γίνεται ως εξής. Δεν θα πω ονόματα. Θα πω τον Δίνα, τον Τάδε, τον Α, τον Β. Κύριε, ποια είναι η καρδιά σου για αυτόν τον αδελφό που έχει αυτή τη διακονία, για την οποία πέρασαν χρόνια και δεν με απασχόλησε καθόλου ούτε για μια προσευχή. Εκτός αν σε κάποιο πρόγραμμα, σε κάποιο συνέδριο, είπανε τώρα ψευχηθούμε για αυτόν. Κύριε, ποια είναι η καρδιά σου για τον Δίνα και ποια είναι η καρδιά σου για αυτή τη διακονία. Και μετά αρχίζεις και επικαλείσαι το έλεος του Κυρίου στο τάδε σκεύος του Θεού και στη συγκεκριμένη διακονία που δεν έχει καμία σχέση σε πολύ μεγάλο βαθμό Με αυτό που κάνεις εσύ. Με αυτό που κάνεις εσύ. Και τότε, αδελφοί, αλλάζει ο συσχετισμός τόσο πολύ. Ξεκινήσαμε. Εγώ και εσύ, Κύριε. Μετά πήγαμε. Εσύ και εγώ, Κύριε. Και τελικά καταλήγουμε μόνο εσύ, Κύριε. Τότε και μόνο τότε ανεπιφύλαχτα μπαίνει η ψυχή στο τρίπτυχο που το έχουμε πει τόσες φορές, η πιο γνωστή και η πιο άγνωστη προσευχή, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου. Ξέρετε μετά, στο τελευταίο στάδιο που καταλήγουμε. Τώρα αυτά τα στάδια περνούν χρόνια, έτσι, δεν γίνονται αυτά έτσι, από μια στιγμή στην άλλη. Το τελευταίο στάδιο, ξέρετε ποιο είναι? Κύριε, δύο πράγματα. Μέχρι χθες, για τόσα χρόνια, η καρδιά μου κεγόταν για το έργο που κάνω και για τα δώρα σου στο έργο που κάνω. Άλλη μια φορά. Μέχρι τώρα η καρδιά μου κεγόταν για το έργο που κάνω, για τη διακονία που έχω και για τα δώρα σου στη διακονία που έχω και από το πόσοι θα συμβάλλουν σε αυτό. Γεμίζει η Εκκλησία, αλληλούια. Τώρα με απασχολεί μόνο ο Κύριος του έργου. Τώρα με απασχολεί όχι το χέρι που δίνει, αλλά το πρόσωπο. Τώρα με απασχολεί όχι η θεραπεία όταν είμαι άρρωστος, αλλά ο θεραπευτής. Τώρα με καίει όχι να μου δώσει το χάρισμα, το προφητικό, να γλωσσολαλήσω οτιδήποτε, των γιαμάτων. Τώρα με ενδιαφέρει ο δωρητής. Τώρα με ενδιαφέρει εκείνος. Για πολλά χρόνια, προσέξτε, εγώ ήθελα να τον χρησιμοποιήσω κατά το δοκούν. Τώρα το βλέπω ως απίστευτη τιμή εκείνος να με χρησιμοποιήσει. Και τότε παραδίδεται η ψυχή και ταπεινά λέει στο Θεό, τελευταίο στάδιο είναι αυτό. Αν είχα περισσότερο φως θα σας έλεγα αν υπάρχει κι άλλο, αλλά έχω φτάσει μέχρι εδώ. Δεν έχω οραματισμό, Κύριε. Ακούγεται περίεργο, ε? Δεν έχω οραματισμό. Οραματισμό θα έχω όταν εσύ και μόνον εσύ μου δώσεις. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί αν είσαι ισχυρή προσωπικότητα και αγαπάς τον Θεό, είσαι γεμάτος οραματισμούς. Αλλά η ευλογία του Θεού, αδελφοί, δεν είναι στον Ισμαήλ των προσπαθειών μας. Δεν είναι στον Ισμαήλ του κόπου μας. Δεν είναι στον Ισμαήλ του μυαλού μας. Δεν είναι στον Ισμαήλ του ζήλου μας. Αλλά είναι στον Ισαάκ της υπόσχεσής του. Και η ψυχή τοποθετεί το εξής. Τι θέλεις να εργαστείς στην εκκλησία που διακονώ? Πώς να προχωρήσει η εκκλησία αυτή στη γενιά μου? Αν είσαι σε μια σύνοδο όπως είμαστε, Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία, Κύριε, πώς θέλεις να προχωρήσει ως σύνοδος, ως σύνολο η Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία? Τι χτίζεις στη γενιά μου? Και ποιος είναι ο ρόλος που μου αναλογεί και μας αναλογεί? Εκεί, αδελφοί, παραδίδεσαι. Εκεί ταπεινώνεσαι. Εκεί ησυχάζεις. Και είσαι έτοιμος, προσέξτε, είσαι έτοιμος να παρατήσεις ανά πάσα στιγμή την όποια διακονία. Και τι θα γίνει μετά? Δική μου δουλειά είναι τι θα γίνει μετά. Άλλος είναι στο θρόνο. Είσαι αναπαυμένος, είσαι ήσυχος, είσαι ευλογημένος και τότε αρχίζεις και βιώνεις εν τη επιστροφή και αναπαύση θέλετε σωθεί, εν τη ησυχία και πεπιθήση θέλεστε η δύναμή σας, για να αρχίσεις να βιώνεις, η δύναμη αυτών είναι να κάθονται ήσυχοι. Το μας είπε ο Σάκης, κάτσε ακίνητος, πραγματικά κάτσε ακίνητος. Αμέσως αναχαιτίζεται ο σκύλος, κάνει περίγερες βόλτες γύρω-γύρω, σου λέει τι γίνεται εδώ, κάνει στροφή και φεύγει. Από πού αρχίσαμε? από την επίκληση του ονόματος του Κυρίου. Τι μας απασχολούσε τότε, πώς θα σωθεί? Ας μου επιτραπεί η έκφραση, το τομάρι μου. Το δεύτερο στάδιο, βεβαιώνω ότι η επιστροφή είναι γνήσια, καθώς σε χρόνο διάρκειας μπαίνει η ψυχή στο τέταρτο είδος εδάφους, μόνο εκεί υπάρχει αναγέννηση, ακούσει, παραδέχονται, καρποφορούν. Όταν αυτό παγιωθεί και είναι βέβαιη η επιστροφή, τότε αυτό που απασχολεί την ψυχή είναι πώς θα απαλλαγεί από τα άμεσα πάθη στα οποία ζούσε τρόπο ζωής μέχρι τότε και θέλει τώρα που ήρθε το πρώτο φως να απαλλαγεί. Τσιγάρο είναι, ξενύχτη είναι, μπουζούκια είναι, δίσκο είναι, τσιλιμπούρδισμα είναι, πάρτι είναι, καθαρό στόμα είναι, μπαπ, αυτά να φύγουν να καθαριστούν. Αυτά γίνονται σχετικά εύκολα. Τότε καθώς πέφτει φως περισσότερο, αρχίζει η ψυχή και λαχταρά, καθώς λεπταίνει η συνείδηση, και εδώ να θυμηθούμε, έτσι, 2-3 αναφορές, για κοιτάξτε, Πράξεις 23.1, Ατενίστας δε ο Παύλος στο συνέδριο είπε, άνδρες αδελφοί, εγώ έζησα ενώπιον του Θεού με τα πάσης καλής συνειδήσεως μέχρι τάφης της ημέρας. Και γιατί έζησε έτσι? Γιατί στην επόμενη σελίδα θα πει στην απολογία του, εις τούτο εγώ σπουδάζω. Ποια ήταν η σπουδή του Παύλου? Στο να έχω άπτεστη συνείδηση προς το Θεό και προς τους ανθρώπους διαπαντός. Και γράφει στον Τιμόθεο, στο τέλος της ζωής του, στην επιστολή της φυλάκισης στη δεύτερη, το τέλος της παραγγελίας, αγάπη από καθαρή καρδιά, από συνείδηση. Τι συνείδηση? Αγαθή και από ανυπόκριτη πίστη. Στη συνέχεια είπαμε να παγιωθεί το προσωπικό ταμείο και να αποτελέσει τρόπο ζωής, μέχρι ότου έρθει στη ζωή της ψυχής ο πνευματικός εθισμός. Όταν και αυτό παγιωθεί, μετά αρχίζει και την απασχολεί την ψυχή το θέμα της υπηρεσίας στον Κύριο. Θέλει η ψυχή διακαώς να υπηρετήσει και τότε απασχολεί την ψυχή. Το κέντρο του σύμπαντος είναι εγώ και η διακονία μου. Και για τη διακονία μου χρειάζομαι τα δικά του τα δώρα. Εγώ, το έργο μου, η διακονία μου και τα δικά σου τα δώρα για το δικό μου το έργο και τη δική μου τη διακονία. Τότε είναι που με παίρνει ο Κύριος σιγά σιγά και με πηγαίνει στο ημών. Τότε είναι που αρχίζω λίγο να βλέπω ότι η δική μου διακονία στο τεράστιο πνευματικό παζλ του Θεού δεν είναι παρά μόνο ένα μικρό κομμάτι. Τότε αρχίζω να συνειδητοποιώ ότι μόνος μου, με την πνευματική μου ζωή και με τα δικά μου χαρίσματα και με τη δική μου εμβέλεια την όποια διακονίας, δεν μπορώ να είμαι μια δική του αντιπροσώπευση. Χρειάζομαι και την άλλη διακονία και την άλλη και την άλλη και την άλλη. Τότε αρχίζω σιγά σιγά να διανέμω το χρόνο της καρδιάς μου στην ώρα μου με το Θεό στα αδέλφια αυτά και στις άλλες διακονίες. Κύριε, ποια είναι η καρδιά σου για τον τάδε, ποια είναι η καρδιά σου για την τάδε διακονία. Και αρχίζω να προσεύχομαι ή δυνατόν με το ίδιο ζήλο και με το ίδιο βάρος για διακονίες που δεν ξέρω, για διακονίες που απέχουν παραξάγκως από τη δική μου, που όμως χρειάζονται και τη δική μου και αυτές, και εγώ χρειάζομαι όλες αυτές, ώστε όλοι μαζί στη γενιά μας να αποτελέσουμε πραγματικά μια γνήσια δική του εικόνα και αντιπροσώπευση. Και στο τέλος, δεν με απασχολεί το έργο μου, δεν με απασχολούν τα χαρίσματά του, δεν με απασχολούν τα δώρα του, δεν με απασχολούν οι ευλογίες του, με απασχολεί ο ίδιος, με απασχολεί το δικό του το πρόσωπο. Ξεκινάμε εγώ και εσύ, Κύριε. Μετά εσύ και εγώ, Κύριε. Και καταλήγουμε μόνο εσύ, Κύριε. Και η ψυχή τέλος μπαίνει στη διάσταση. Τι εργάζεσαι στη γενιά μου? Τι θέλεις να κάνεις στην εκκλησία που διακονώ? Πώς να προχωρήσει η εκκλησία που διακονώ? Τι εργάζεσαι σε αυτή την πόλη? Τι εργάζεσαι στην Ελλάδα? Τι μου αναλογεί, τι μας αναλογεί? Και αρχίζεις και αναλώνεσαι σε αυτή την προσευχή, μπαίνοντας τότε ουσιαστικά στο τρίπτυχο «Αγιαστήτω το όνομά σου, ελεθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου». Και τότε είναι που η ψυχή αναπαύεται. Γιατί? Γιατί τότε βιωματικά και εμπειρικά, προσέξτε, σε διακονικά επίπεδα, είναι πρόθυμη η ψυχή να βάλει στο θυσιαστήριο τον Ισαάκ της, και βάζοντας τον Ισαάκ στο θυσιαστήριο, έχει φτάσει ίσα με το έδαφος, και όταν είσαι ίσα με το έδαφος, από πού να πέσεις, αφού έχεις γίνει ένα με το έδαφος. Και τότε η ψυχή βιώνει την ανάπαυση του Κυρίου. Και τότε, όταν έρθει ο οραματισμός και η ψυχή ανταποκριθεί με πίστη και υπακοή, τότε βλέπει απίστευτα πράγματα. Κλείνω θυμίζοντας. Ο Ηλίας ήταν προφήτης. Ήταν το χρήσμα του Κυρίου πάνω του. Πήγαινε στα Σαρεπτά, προστέταξε γυναίκα χείρα να σε τρέφει. Πάει εκεί, γνωστή ιστορία. Και διαβάζουμε το εκπληκτικό και κλείνουμε με αυτό. Και μετά, πολλά ημέρας, στο παιδό. Ξέρεις τι είναι να έχεις το χρήσμα του Κυρίου πάνω σου, να είσαι γεμάτος ζήλο. Εστάθην εις άκρον, τι? Ζηλωτής. Και να βιώνεις μετά πολλάς ημέρας, πόσο πρέπει να έχει εργαστεί το Άγιο Πνεύμα για να αναχαιτήσω τον όποιο ζήλο της ψυχής μου. Ήρθε ο λόγος του Κυρίου. Πήγαινε στον Αχάβ. Έκανε δύο προσευχές, μία για βροχή και μία για φωτιά. Χρονικά, μία για φωτιά και μία για βροχή. Αυτές τις προσευχές, αδελφοί, δεν τις έκανε αυθαίρετα. Ο Ηλίας είχε αποκτήσει ένα πνευματικό αυτή που άκουγε και μία πνευματική μήτρα, θυμίζω, που μπορούσε να συλλαμβάνει πνευματικά για να αρχίσει να κυοφορεί, ώστε κάποια στιγμή να γεννηθούν στη γενιά του τα πράγματα και μόνο τα πράγματα που ο Θεός ήθελε να γεννηθούν. Έτσι ήρθε και η φωτιά, έτσι ήρθε και η βροχή. Στη μεν φωτιά θα πει, κατά το λόγο σου έκαμα πάντα τα αυτά τα πράγματα. Επάκουσον μου, Κύριε, επάκουσον. Για τη βροχή θα πει, στον Αχάβ, πήγε για να μην σε εμποδίσει η βροχή. Γιατί ο Κύριος του είχε πει, φανερώσει στον Αχάβ και θα στείλω βροχή. Ο Νόε, ειδοποιηθείς Θεόθεν, κατασκεύασε κυβωτό. Σου στον Ναβί, κάνε τσάρκα γύρω-γύρω. Και την 7η μέρα 7 φορές. Και όταν θα σαλπίσεις, όταν θα σου πω, θα σαλπίσεις. Και τα τείχη έπεσε. Αλλά ποια είναι η δυσκολία? Η ψυχή μας, το ψυχικό επίπεδο, ο ζήλος μας. Αυτά τα στάδια, αδελφοί, δεν γίνονται έτσι απλά. Μπορεί να φας μια ολόκληρη γενιά. Και μπορεί να ξοδέψεις μια ολόκληρη ζωή. Επίλογος. Πόσα χρόνια ζει ο Μωυσής? Πόσα? 120. Τα 120 είναι τρεις φορές από 40 χρόνια. Σας θυμίζω και κλείνουμε. Τα πρώτα 40 στον οίκο του Φαραώ. Τα δεύτερα 40 πού? Πού τα δεύτερα 40? Πού? Πού? Στα πρόβατα. Στη γη Μαδιάμ ζει τα πρόβατα του πεθερού του του Ιωθώρ. Και 40 χρόνια στην έρημο. Ξεκινάει και μας λέει ο Στέφανος στην απολογία του, ήτανε ο Μωυσής δυνατός εν λόγης και έργης στα πρώτα 40. Μετά 40 χρόνια που έβοσκε τα πρόβατα, όταν ήρθε η ώρα να του πει ο Θεός, πήγαινε, Κύριε, δεν είμαι έφλαλος. Τι έγινε σε αυτά τα 40 χρόνια? Θα το πω πειραιώτικα, γιατί είμαι από τον Πειραιά. Του έφυγε όλη η μαγιά. Γιατί στο ζήλο του, προσέξτε, πάταξε έναν Αιγύπτιο. Ενόμισε, λέει ο Μωυσής, ότι δια των χειρών αυτού ο Θεός θέλει σωτηρία. Ήταν αλήθεια αυτό. Αλλά όχι τον χρόνο που ήθελε ο Μωυσής. Στο ζήλο του χτύπησε έναν Αιγύπτιο. Το σχέδιο του Θεού ποιο ήτανε? Ένας Αιγύπτιος να παταχθεί? Όλη η στρατιά των Αιγυπτίων. Γι' αυτό η δύναμη αυτών είναι να κάθονται ήσυχοι. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Πατέρα Άγιε, σε δοξάζουμε και σε ευχαριστούμε γιατί εσύ ήσουν εκείνος που άρχισες μέσα μας έργο καλό και μας βεβαιώνεις πως θα το επιτελέσεις μέχρι την ημέρα του Χριστού. Σε ευχαριστούμε που μας μαθαίνεις πράγματα και μας πηγαίνεις από πίστη σε πίστη, από δόξα σε δόξα, από δύναμη σε δύναμη. Κύριε, οδήγησέ μας
Και δώσ' μας χάρη να τελειώσουμε την παροικία μας εδώ κάτω. Και ο τίτλος που θα μας μείνει να είναι σαν αυτό του Τιμόθεου, ένα γνήσιο τέκνο σου στην πίστη, με μια γνήσια μέρημνα για σένα. Βοήθησέ μας να βλέπουμε και να συναντήσουμε τις δικές σου βουλές στην περαιτέρω προσωρινότητά μας, που εσύ θα αποφασίσεις πόσο μακριά θα είναι. Ελέησέ μας, χαρίτωσέ μας, οδήγησέ μας, στο όνομα και για τη δόξα του Χριστού μας. Άμην.